Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Musíme byť pripravení na zvýšenie cien hypoték. Dôvodom je najmä vojna na Blízkom východe, ktorá aktuálne nemá jasné východisko. Európska centrálna banka zatiaľ základnú úrokovú sadzbu nezvyšovala a analytici upozorňujú, že k tomu nemusí dôjsť ani na jej štvrtkovom zasadnutí. Finančné trhy však s rastom úrokov v priebehu roka počítajú a je preto veľmi pravdepodobné, že úročenie hypoték je momentálne najnižšie za dlhé obdobie a ich sadzby sa budú hýbať skôr smerom nahor. Kam sa až môžu hýbať a aké sú predpoklady, sme sa pýtali hypotekárneho analytika ProSite Slavomíra Molnára a mnohými zabúdaný bonus na zaplatené úroky sme rozobrali s daňovým expertom a exministrom práce Jozefom Mihálom. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Hypotekárny analytik ProSite Slavomír Molnár predpokladá navýšenie úrokových sadzieb o približne 0,4%. Vychádza z ukazovateľa, ktorým sa riadia aj banky.
Ja budem vychádzať z toho, že taká hlavná sadzba, z ktorej vychádzajú banky pri stanovení úrokových sadzieb, je tzv. IRS, Interest Rate Swap, Takže každý vlastne z divákov, respektíve z poslucháčov Rádia Express si vedia pozrieť priamo aj na Google, keď si dajú, že IRS 3 years napríklad, aj tak presne vidia, že za koľko si dnes banky vlastne vedia požičať peniaze na medzibankovom trhu. A to je doslova, že cena peňazí. A tam je veľmi zaujímavé práve to, že tá vojna na Blízkom východe spôsobila, že tá sadzba IRS vyletela behom posledných dvoch týždňov z 2,2 na 2,6, 2,7. To znamená, cena zdrojov vzrástla o cirka 0,4%. Ak by sa mali sadzby zdvíhať reálne trhovo podľa toho, aké sú dnes podmienky, tak by som vám povedal, že by sa mali sadzby zdvíhať o cirka 0,4%.
Momentálne sa teda priemerne ako pohybujú sadzby úrokové?
Keď sa bavíme o klasických, alebo teda štandardných hypotekárnych kampaniach dnes v banke, tak začíname od 3% po nejakých 3,4. Väčšina bank je práve v tomto intervale medzi 3 až 3,4. A zatiaľ žiadna banka teda nezvyšovala sadzbu od vojny na Blízkom východe. Takže zatiaľ nikto z nás nevie práve povedať, že o koľko by reálne banky zvyšovali. Zatiaľ mám pocit, že čakajú, že ako dlho ten konflikt bude trvať.
Keby sme si teraz išli urobiť povedzme, že nejakú modelovú situáciu a hovoríte, že tie priemerné úrokové sadzby sa hýbu od 3 do 3,4%. Ale ak by teda vyskočili o tie spomínané, o ten rozdiel v rámci IRS, teda 0,4%, tak koľko by to urobilo na mesačnej splátke? Koľko by sme si priplatili?
Ak budeme modelovať výšku hypotéky 100 000 eur, a ak budem teda modelovať, že budem rátať úrokovú sadzbu 3,2, ku ktorej sa dnes dá dostať bežne, tak v takom prípade mesačná splátka 432 eur. Ak by bola sadzba 3,6, tak splátka vzrastie na 454 eur, aj nejaké drobné. Takže sa bavíme o cirka 23 eur mesačne. To je to, čo vidí klient priamo na vstupe, koľko mu odchádza mesačne z účtu. Pravda je ale taká, že ten vnútorný pomer úroku a istiny bude teda výraznejšie v neprospech klienta. Hej, takže kým pri 3,2 odchádzam mesačne na splácanie úroku 266 eur mesačne, tak pri 3,6 je to až 300. Hej, takže tam dokonca narastie tá splátka úroku až o 34 eur mesačne. Takže síce jemu narastie splátka len o 24, ale ten vnútorný pomer, koľko prepláca, narastie o cirka 34 eur. Hej, takže tam je to dramatické, tam je to jednoducho horšie, hej, neprospech klienta.
Mm-hmm. Ak sa ale pozrieme teda na tie momentálne ceny na trhu, ktoré sa pohybujú, tak za 100 000 je naozaj že veľmi ťažké, ak by sme sa teraz hýbali pokojne v tých väčších mestách, či už je to Bratislava, Žilina, naozaj že kdekoľvek tie krajské mesta. 100 000 je...
Je dosť nerealizovateľná výška hypotéky. Ako pravda je, že toto je priemerná výška, okolo 105 000 je priemerná výška novej hypotéky. Hej, také sú data. Takže preto som rátal okolo 100 000, ale pokiaľ by sme chceli samozrejme, že 200, čo je úplne že bežná výška hypotéky v Bratislave. Pri 200 000-ovej hypotéke v súčasnosti sa dá dostať pri úroku 3,2 30-ročnej splatnosti na splátku 865 necelých a pri 3,6 by sme boli na takmer 910 eur, takže tam je ten rozdiel takmer 50 eur mesačne.
Ak by sme teraz, povedzme, že išli brať tú hypotéku, ešte by sme stihli tie nižšie úrokové sadzby, tak môžeme hovoriť o tom, že bolo by asi dobré to nejak zastropovať, respektíve zafixovať aktuálnu úrokovú sadzbu?
To umožňujú práve dve banky, takže pokiaľ sú klienti, ktorí uvažujú v najbližšej dobe realizovať kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru, tak veľmi fajn práve produkty má ČSOB a Unicredit ako jediné dve banky na trhu, kde si viete hypotéku nechať schváľať v režime tzv. Na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, čo v praxi znamená, že necháte si schváliť príjem bankou, ona vám schváli výšku hypotéky aj s konkrétnou sadzbou a fixáciou a máte buď 6 alebo 12 mesiacov v závislosti od konkrétnej banky na nájdenie nehnuteľnosti. Ale kľúčové je teda to, že aj keby sadzby sa potom zdvíhali, tak vy už máte tie podmienky zafixované. Takže práve v takejto, by som povedal, že neštandardnej alebo neistej dobe sú veľmi fajn tieto účely, tzv. Kúpa nešpecifikovanej nehnuteľnosti, pretože vo všetkých ostatných bankách už zväčša musíte prísť na podávanie žiadosti s konkrétnou nehnuteľnosťou, takže už aj skupnou zmluvou aj s znaleckým posudkom.
No a čo keď sa mi potom zmení situácia, povedzme za tých 6 alebo 12 mesiacov a ja si to rozmyslím, čokoľvek v rodine, u mňa nejaká zdravotná situácia, tak stále to bude v pohode? Nie sú tam nejaké poplatky?
Môžete, hej, v takom prípade môžete aj nečerpať tú hypotéku, ktorú máte schválenú. ČSOBčka to má bez poplatku a v Unicredite za to poplatok 500 eur. Ale stále, keď si dám na misky váh, že čo môže klient stratiť alebo čo získať, tak mi tá hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť dáva zmysel.
Možno trošku taká otázka, že či sa to vôbec niečo takéto dá. Každopádne ma celkom zaujíma, že či sa dá dopracovať k nižšiemu úroku, ak sa budú plošne vlastne dvíhať úrokové sadzby. Teraz myslím cez nejaké možno doplnkové produkty a tak ďalej.
Platí štandardne a teda dlhodobo, že banky odmenujú klientov nižšou sadzbou za cross-sell, to znamená za predaj ďalších produktov. Banky preferujú najviac predaj životného poistenia, takže v takom prípade je možné vyjednávať banku ešte o nižších úrokových sadzbách. Zase korektne treba povedať, že pre klienta je výhodnejšie radšej takéto zníženie sadzby od banky nezobrať a riešiť si samostatné komerčné poistenie, najmä pre klientov do veku 40 rokov. Tam proste platí, že banka má to poistenie drahšie ako je štandardné komerčné poistenie na ten istý rozsah. Aj dokonca komerčné poistenie má aj lepší rozsah ako to, čo je v bankách. Takže moje odporúčanie je vždy si to brať samostatne, aj keď banky teda lákajú na zníženie úrokovej sadzby práve cez predaj životného poistenia. Ale skôr spomeniem na tú možnosť zníženia úrokovej sadzby tzv. Reštart alebo prehodnotenie úrokovej sadzby. Takže dnes už drvá väčšina bank na trhu ponúka prehodnotenie úrokovej sadzby po splácaní 6 alebo 12 mesiacoch splátky. V praxi teda funguje tak, že pokiaľ má klient nejakú úrokovú sadzbu a trvalá situácia je už taká, že tie sadzby sú dnes nižšie, tak bude požiadať svoju banku za nejaký fixný poplatok štandardne od 0 až po 300 eur dnes na trhu za jednorazové prehodnotenie úrokovej sadzby aj za novú fixáciu úrokovej sadzby. Takže v praxi to môže vyzerať teda tak, že klient dostane sadzbu príklad 3,8, ale keď bude o 3-4 roka už trhová situácia taká, že bude sadzba 3, tak vie požiadať svoju banku o prehodnotenie úrokovej sadzby a nemusí teda hypotéku vôbec refinancovať.
A ako to vlastne teraz vyzerá na tom hypotekárnom trhu? Aký je natiahnutý? Je stále záujem o hypotéky alebo to nejako ochladzuje?
Aktuálne je ten objem nových hypoték stále na úrovni okolo 600 miliónov eur. Každý jeden mesiac, čo je, by som povedal, taký ako nadpriemerný objem tých nových hypoték, takže zatiaľ ochladenie necíti žiadne, ale uvidíme teda, aký vplyv môže mať zase, ak by sa sadzby potenciálne zdvihli, lebo aktuálne teda tie krivky aspoň išli oproti sebe, že sadzby nám mierne klesali a ceny nehnuteľnosti rástli. Len ak by začali sadzby späť rásť a zároveň aj nehnuteľnosti sú momentálne v tom rastúcom trende, tak si dovolím dať tvrdenie, že to môže samozrejme asi aj spomaliť ten hypotekárny boom, ktorý momentálne máme. Za posledný pol rok, 3-4 rok beriem, že ten hypotekárny boom naozaj je.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Daňový expert a exminister práce Jozef Mihál pripomína daňový bonus na zaplatené úroky, z ktorého môžeme získať až 1200 eur.
Je tam niekoľko podmienok. V prvom rade je to podmienka veku. Žiadateľ o hypotéku v čase, kedy dáva žiadosť banke, môže mať najviac 35 rokov veku. Výška jeho priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci rok pred rokom, od ktorého podpíše zmluvu o úvere, môže byť najviac do výšky 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy.
A ak by sme tam boli, povedzme, že dvaja v rámci tej hypotéky, nejak sa to mení?
To je bežný prípad, že musíte mať aj spoludlžníka, inak vám banka ten úver nedá. A v takom prípade aj spoludlžník musí mať vek najviac 35 rokov v deň, kedy sa podáva žiadosť o úver. A v takom prípade sa spočíta priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka a súčet ich priemerných mesačných príjmov za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva, môže byť najviac do výšky 3,2 násobku priemernej mzdy.
Čiže 1,6 a 1,6.
Áno, 1,6 a 1,6 je 3,2.
Jasné. A koľko vlastne na tom môže takto, či už jednotlivec, alebo v tomto prípade, už keď sme sa bavili aj o dvojici, vlastne získať na tom daňovom bonuse?
To je veľmi relatívne, ale tie súčasné podmienky sú nastavené výhodnejšie, ako to bolo v minulosti, pretože takto môže ten dlžník získať až 1200 eur za jeden kalendárny rok. Čiže ten daňový bonus je vlastne polovica zo zaplatených úrokov, súčasne najviac 1200 eur za kalendárny rok.
Koľko vlastne ľudí spadá asi do tejto kategórie, ktorí by si vlastne mohli uplatniť takýto daňový?
Ľudia si možno ani neuvedomujú, že takéto niečo v našom daňovom systéme existuje, že je takáto možnosť. Možno si niekto vezme hypotéku, až keď má tých rokov 36 a tesne mu to ujde. Je tu ešte jedna podmienka, ktorú som zatiaľ nespomínal, a to tá, že tá financovaná nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať. Čiže nemôže ísť o nejaký investičný byt a podobne, mal by to byť byt alebo dom, v ktorom sám ten dlžník potom býva. Nárok na daňový bonus je počas prvých 5 rokov od začatia splácania úveru, inak povedané počas prvých 60 mesiacov, prvých 60 mesačných splátok mám vlastne ako dlžník podporených formou daňového bonusu. A ďalšia vec je tá ale, že ten daňový bonus si môžem uplatniť aj pri nejakých ďalších úveroch. Čiže pokiaľ si niekto vezme úver, prvý úver ako povedzme 20-ročný, tak môžu to byť aj 3 úvery po sebe, ktoré si postupne vezme, a vždy po tých 5 rokoch, keď si kúpi nebodaj nejaký väčší byt, lepší byt, tak môže znova a znova opakovane pri tých ďalších úveroch čerpať znova a znova daňový bonus. Len zdôrazňujem, že nesmie si tie byty komerčne zhodnocovať, nesmie ich prenajímať, ale môže to byť teda tak, že najskôr si kúpim nejaký menší byt pre seba, potom už mám rodinu, kúpim si väčší byt a potom ešte väčší byt. Čiže tí mladí ľudia môžu využiť pri troche šikovnosti aj takúto alternatívu.
A kedy a tým pádom aj akým spôsobom mi vlastne štát dá tento daňový bonus? Tam si treba nejak špeciálne zažiadať, ako to funguje?
Funguje to pomerne jednoduchým spôsobom. Ak som zamestnanec, tak to vybavím v rámci tzv. Ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa, ktorý by to potom vyplatí a refunduje mu to štát. Alebo ak sám podávam daňové priznanie, tak súčasťou daňového priznania je možnosť uplatniť si nárok na daňový bonus, a o to potom buď platím nižšiu daň z príjmu, respektíve mi tú príslušnú sumu štát vyplatí.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.